กลับมาจากเที่ยวแล้วหงอยอาจไม่ได้เป็นเพราะเงินหมดแล้วมันเป็นเพราะอะไรวันนี้ผมเจมมีอาการ PTD หรือ Post Travel Depression มาเล่าให้ฟังฮะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ Career Talk ทิปส์การทำงานที่เจ๋งๆหรือเทรนด์เรื่องงานที่กำลังมา Career Talk Podcast จะมาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้คุณฟังรู้สึกเศร้าเหงาแล้วก็นอยทุกครั้งเวลาที่กลับมาจากทริปเที่ยวในวันหยุดยาวคอนเสิร์ตหรือบางครั้งก็แค่งานปาร์ตี้ธรรมดาๆกับเพื่อนสนิทเองด้วยซ้ำเชื่อไหมฮะว่าเหตุการณ์แบบนี้คุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวและผมก็มีคำอธิบายมาให้ด้วยฮะว่ามันเป็นเพราะอะไรซึ่งอาการนี้คนส่วนมากมักจะเกิดขึ้นในเช้าวันต่อมาที่คุณจะรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากกลับไปทำงานและมันก็ไม่ได้เป็นเพราะรู้สึกผิดที่กินเยอะไปหรือว่าใช้เงินเก็บกับการท่องเที่ยวจนหมดนะฮะเพราะจริงๆแล้วปัญหานี้มันเกิดจากการที่คุณมีความสุขมากเกินไปต่างหากเลยทำให้การกลับมาอยู่ที่ความเป็นจริงเดิมๆหรือว่าจุดเดิมๆที่ต้องตื่นเช้าไปทำงานเกิดอาการที่มีชื่อว่า post travel depression หรือ PTD นี่เองฮะแต่ทุกคนที่ฟังอยู่ก็ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าอาการเนี่ยฮะมันเป็นแค่อาการชั่วคราวอย่างนึงมันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรงั้นมาทำความรู้จักกับอาการนี้กันฮะอาการ post travel depression แปลออกมาได้ตรงตัวเลยก็คือความรู้สึกซึมเศร้าหลังการท่องเที่ยวซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศรวมถึงการที่คุณจะไปแค่ไม่กี่วันหรือว่าไปเป็นเดือนก็ตามนอกจากนี้การไปเที่ยวปาร์ตี้เล็กๆสักที่ก็อาจจะเกิดอาการนี้ได้ฮะเป็นภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้ชีวิตสนุกสนานไปกับการเจอกิจกรรมหรือว่าพบปะผู้คนใหม่ๆตรงนี้อะครับแต่ละคนก็อาจจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปคุณอาจรู้สึกคิดถึงบรรยากาศในช่วงวันหยุดยาวหรือแค่คิดถึงความรู้สึกของการพักผ่อนที่ไม่มีเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งคุณมีความสุขกับการพักผ่อนมากเท่าไหร่เมื่อต้องกลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากเท่านั้นทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายซึมเศร้าไม่มีความสุขและไม่อยากทำอะไรซึ่งปกติแล้วอาการนี้อาจเกิดขึ้นแค่ไม่กี่วันเท่านั้นฮะและถ้าเราจะเจาะจงอาการ post travel depression กับคนทำงานการทำงานในแต่ละวันก็ต้องมีความรับผิดชอบระเบียบวินัยและก็ความตรงต่อเวลาถูกป่ะฮะทำให้คนทำงานทุกคนต้องใช้ทั้งแรงกายสมองและก็แรงใจเป็นอย่างมากซึ่งบางครั้งเรื่องพวกนี้ฮะมันอาจจะสร้างแรงกดดันให้คุณได้การได้ออกเดินทางไปหาประสบการณ์ในสถานที่ที่ไม่เคยไปออกไปเจอผู้คนหรือการได้ออกนอกคอมฟอร์ตโซนเดิมๆแล้วก็เอนจอยไปกับสิ่งใหม่ๆรอบตัวมันทำให้คนทำงานไม่ต้องคอยพะวงว่าจะดูไม่ดีหรือวันนี้ยังมีงานที่ค้างอยู่ไหมมันก็เลยเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถกลับมาเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลับมาทำอะไรที่ปกติกลับมาดำเนินชีวิตในกรอบหรือรับผิดชอบหน้าที่เดิมๆที่เคยทำค้างไว้แค่คิดมันก็เหมือนถูกยึดความเป็นตัวเองกลับไปแล้วใช่ป่ะฮะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นคนทำงานที่ไม่ค่อยไปเที่ยวหรือว่าคนทำงานที่ไปเที่ยวบ่อยๆอาการนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ดีและถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานใกล้ตัวคุณเขาเพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวแล้วเขาก็ดูเหี่ยวเฉาลงในวันต่อมาก็อย่าเพิ่งสันนิษฐานว่าเขาขี้เกียจไปก่อนนะฮะเพราะเขาอาจจะเผชิญกับอาการ post travel depression อยู่ก็ได้แล้วถ้าตอนนี้กำลังรู้สึกว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวอาจเกิดอาการ post travel depression อยู่ต้องทำยังไงจริงๆแล้วอาการนี้ก็ตามที่บอกเลยฮะว่าคุณจะหายได้เองภายในไม่กี่วันแต่ถ้าอยากหายเร็วกว่านั้นมันก็มีวิธีง่ายๆในการจัดการความรู้สึกซึมเศร้าหลังการท่องเที่ยวพวกนี้อยู่ฮะข้อแรกก็คือการลองตั้งเป้าหมายในชีวิตประจำวันให้เหมือนกับเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายในการท่องเที่ยวดูอย่างการหาร้านอร่อยที่ยังไม่เคยไปหรืออาหารต่างชาติใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองไว้ไปกินหลังเลิกงานกับเพื่อนๆข้อ2หางานอดิเรกใหม่ๆเพื่อให้ตัวคุณได้ไปโฟกัสกับสิ่งอื่นๆแทนอย่างช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มออกกำลังกายเขียนรีวิวการเดินทางครั้งล่าสุดในโซเชียลมีเดียของคุณหรือหากิจกรรมอื่นๆที่ยังไม่เคยทำก็ได้ข้อต่อมาคือการลองเริ่มตั้งเป้าหมายสำหรับทริปต่อไปดูฮะไม่ว่าจะวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังมีความสนุกรอคุณอยู่ข้อสุดท้ายก็คือการมองหาความสุขรอบตัวฮะลองเลือกมองชีวิตในวันธรรมดาให้มีความสุขมากขึ้นใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอย่างการจัดโต๊ะทำงานหรือจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบเพราะเอาจริงๆแล้วการกลับมาจากที่ทำงานแล้วต้องมาเจอห้องนอนที่รกๆมันก็อาจจะทำให้คุณเหนื่อยกว่าเดิมก็ได้ฮะคนทำงานกับการออกไปเที่ยวมันเป็นของที่คู่กันอยู่แล้วคงไม่มีใครที่คิดว่าการที่ออกไปเที่ยวจะทำให้มีความสุขน้อยลงหรือว่าไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ถ้ากลับมาแล้วนอยขนาดนี้เพราะการออกเดินทางแต่ละครั้งอะครับเราก็จะได้ทั้งประสบการณ์ข้อคิดเปิดมุมมองแล้วก็อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาเยอะแยะซึ่งเอาจริงๆแล้วไอ้เรื่องราวที่เราควรทำก็คือการจัดการกับความรู้สึกตัวเองหลังจากกลับมาต่างหากบางคนอาจจะทำได้ง่ายบางคนอาจจะทำได้ยากแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าอาการ post travel depression มันกินระยะเวลานานเกินไปจนถึง 2-3 สัปดาห์การไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดหรือแปลกอะไรนะฮะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างเร่งด่วนด้วย